რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ძირბაცხელებო, დღეს ჩვენი სტუმარია ჰამბურგში მცხოვრები მხატვარი ბეჟან ენუქიძე. ამით უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართული მხატვრების შესახებ. ჰამბურგში ცხოვრობს ბეჟანი 90-იანი წლების დასაწყისიდან. ბეჟანი მეთქი ვამბობ არა ფამილიარულობის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ეს მისი მხატვრული სახელოვნებო ფსევდონიმია. გერმანული ენა თბილისში ისწავლა, დაამთავრა ჰამბურგის ხელოვნების თავისუფალი სკოლა. იქვე გამოაქვეყნა მოგვიანებით რომანი მოკლე პროზა მანამდე, თავისუფალ ქალაქში თავისუფალ მხატვრად ცხოვრობს. არტ თერაპიას დაეუფლა, მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებთან ხელოვნებით მკურნალად. გენგე ფირტელი ჰქვია ჰამბურგის ძველ უბანს, რომელიც ჰამბურგში მცხოვრებმა ხელოვანებმა, საერთოდ ჰამბურგელებმა, ხელიდან გამოგლიჯეს დეველოპერებს და გადაარჩინეს დანგრევას. ამ მოძრაობაში ჩართული იყო ბეჟან ენუქიძე, როგორც ჰამბურგელი ხელოვანი. სწორედ ამის გარშემო ვსაუბრობთ. ამით ვიწყებ საუბარს, ასე ვთქვათ, საქართველოდან წასული მხატვრის სამოქალაქო კულტურულ აქტივობაზე, ამ უბნის დაკავებაზე, როგორც გერმანიაში ჰქვია რომელიმე ქუჩაზე ან უბანზე ხალხის უფლების აღდგენას.
ეს არის ძალიან ისეთი ძველი უბანი ჰამბურგში. გააჩნია ძალიან თავისი სპეციფიკური ჰამბურგული ისტორია და ეს არის თვითონ ეს რაც მოხდა, დაკავება ამ უბნის, ეს არის ტიპიური ჰამბურგული ისტორია. ამას აქვს თავისი ისტორია, მაგალითად 80-იან წლებში ხდებოდა აქ სახლების დაკავებები და იქ იყო ძალიან დიდი ბრძოლები, მაგალითად აი პოლიციასთან, ხო? და ეს დაკავება მოხდა ძალიან მშვიდობიანი ფორმით, იმიტომ რომ თვითონ ჰამბურგელებმა ეს აღიქვეს როგორც აი ჰამბურგის რაღაც ძალიან ლამაზი უბნის გადარჩენის მომენტი. და როცა იქ შენ მაგალითად როგორც ქართველი ხელოვანი ხდები აი ამ სიტუაციაში, შენ რაღაც ალაუნებურად ხდები ჰამბურგელიც რა რაღაც, იმიტომ რომ თუმცა მან ნაციონალიტეტს ნაციას მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს. და შენ გინდა გადაარჩინო რაღაც ქალაქის რაღაც კოლორიტი, რაღაც ჰიბლი. ეს ერთი მომენტია და მეორე მომენტი ის არის, რომ აქ მაგალითად ძალიან ჭირს სახელოსნოები, ატელიეები, ძალიან ძვირია. ეს მომენტიც იყო, რომ ხატრებს ქონდათ შესაძლებლობა იქ მიეღოთ ატელიეები მაგალითად, ხო? ძალიან იაფასებში. და მეც გავეხვი ამ ამბავში, ალბათ როგორც ხელოვანი და იქ ახლა როგორც ქართველი, ამას არ ქონდა იქ არავითარი მნიშვნელობა, იქ იყვნენ სხვა ეროვნების წარმომადგენლებიც, არავინ არ იყურებდა მაგალითად ირანელს როგორც ირანელს, ან თურქს როგორც თურქს, ან ქართველს არავის არც კი მკითხეს, აი შენ საიდან ხარ მაგალითად, ხო, ქვია ბეჟანი, უცნაური არ ხარ გერმანული გამომეტყველები, საიდან ხარ, არც კი უკითხიათ. იქ ყველა ვიყავით ჩვენ ჰამბურგელი ხელოვანი.
ბეჟან, რატო გსურთ რომ გადაარჩინოთ? აი ეს ესთეტიკური ხარე აღუწეროთ თუ შეიძლება აი ამ გადარჩენის სურვილისა. ერთია თქვენ ბძანეთ რომ აი იქ ატელიების სახელოსნოების ქონის შანსი გაჩნდა, მაგრამ ეს ხო საკმარისი არ არის, ამის შეიძლება სხვა გზებიც არსებობდეს.
გერმანულ ქალაქებში ხშირად ხდებოდა მეორე მსოფლიო ომის მერე, რომ აი რაც ძველი იყო, აი ნახევრად დანგრეული მაგალითად, ხო, ანადგურებდნენ, საერთოდ იღებდნენ და აშენებდნენ 50-იან 60-იან წლებში რაღაც ძალიან უშნო შენობებს. ჰამბურგის სავსე ასეთ შენობებით მაგალითად ცენტრში, ხო, არის ძალიან ბევრი ლამაზი სახლი დაჩენილი, მაგრამ ძირითადად ძალიან უშნო ქუჩებია აი ქალაქის ცენტრში თვითონ. და ეს თვითონ ეს გენგეფერტელი იყო როგორც აი რაღაც მიმალული კუნძული. და აი ეს პროცესის გზნობაც იყო, რომ შეეჩერებინათ ძველის ნგრევა, რომ გადაერჩინათ ეს პატარა უბანი. ხა ძალიან განსაკუთრებული სილამაზე, სხვადასხვა არ გამოირჩევა ეს უბანი, მაგრამ იქ არის სხვადასხვა დაბადებული იოჰანეს ბრამსი, გერმანელი კომპოზიტორი. იქ იყო როზა ლუქსემბურგმა, მაგალითად, რომელიც 20 წლებში მოკლეს, წარმოთქვა მან თავისი ბოლო სიტყვა. და მე დაბრუნდა ბერლინში და იქ ესროლეს და მოკლეს. ხომ, და იქ არის ძალიან ბევრი ისტორიული მომენტები, რომლის გადაჩენის სურვილი აქ ბევრს ჰქონდა, რომ იმიტომ რომ იქ იყო უკვე ინვესტორი შემოსული, ჰოლანდიელი ინვესტორი, რომელსაც სურდა საერთოდ აეღო ეს გენგესვიტელი და გაეკეთებინა სავაჭრო ცენტრი. და ჰამბურგი წალეკა უკვე ამ სავაჭრო ცენტრებმა. და ამიტომ დაგვიჭირა ჩვენ მოსახლეობამაც მხარი. თორემ მოსახლეობის ხარდაჭერა რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ იმ დღესვე გამოგვაგდებდა პოლიცია და დაანგრევდნენ იმ უბანს და აშენებდნენ იმ სავაჭრო ცენტრს ალბათ.
ახე ჩანაწერი როცა თქვენ ქუჩაში თუ არ ხდები აი ამავე უბანში ნამუშევრი დგახართ და იქ ასე ვთქვათ ხდება მომსვლელისთვის იმის ჩვენება და რაღაცერად მისთვის საშუალების მიცემა თქვას ეს რა არის და ესეთ რამეს ამბობთ თქვენ თითქოს ეკითხებით მათ რომ აი დაიკიდებდიო ამასო იმ მომენტისთვის იყო ეს ფრაზა და შეკითხვა თუ თქვენთვის როგორ არის აი ასე ვთქვათ არის თუ არა ეს კრიტერიუმი ერთ-ერთ ნამუშევარზე ამბობთ რომ როგორც იქნა მოვიშორეო დიდხანს იყო ჩემთანო. თუმცა აშკარა ისიც რომ ის ნამუშევარი თქვენ ასე ვთქვათ თქვენთვის სულ ერთი არისო.
არა, რასაკვირველია. რასაკვირველია. ეს რა მომენტია? ესე იგი, მე მქონდა ეს მომენტი, როცა აი როცა სწავლობდი და იქნებოდა ჩემი პირველი სურათები, გაჩნდა ხალხი, რამოდენიმე ადამიანი, რომელთაც უნდათ ამ სურათების ყიდვა ჩემგან, მაგრამ მე ვიყავი კატეგორიული წინააღმდეგ, რომ აუ არა ახლა ამას მე როგორ გავყვები, აქ თელი სული და გული ჩავდე და ახლა შე რა გინდა მომცე რაღაც 400-500 მარკები იყო მაშინ უფრო მარკა და იყიდო ეს ჩემი ვნებები და მთელი ჩემი სიყვარული და მე ეს ფული დაიხარჯება და სურათი მე აღარ მექნება, ხო? ფული რა არის, ფული ეგრევე იხარჯება. ეს მომენტი მქონდა ადრე კი. მაგრამ მე უნდა გადაწყვიტო შენ თვითონ გინდა რომ პროფესიონალურად მიუდგე ამ საქმეს. თუ პროფესიონალურად გინდა რომ მიუდგე ხელოვნებას, მაშინ უკვე პრობლემა აღარ უნდა იყოს სურათების გაყიდვა და თანდათანობით რასაკვირველია პირიქით მოხდა. მე უკვე რამოდენიმე სურათი რომელიც გროვდება თან ახლა სურათების ფორმატი იზრდებოდა. ამასაც ადგილი ჭირდება, სად უნდა გედოს, თუ სად უნდა იტანო აქეთ-იქით ეს სურათები და რაც უფრო მალე გაყიდი, უკეთესია, იმიტომ რომ რასაკვირველი ამას მატერიალური მომენტიც აქვს და თან კიდე ადგილი თავისუფლდება, ასე ვთქვა და შეგიძლია მე ახალი სურათები. ეგ ამის პრობლემა მე აღარ მაქვს და რაც შეეხება ამ კრიტერიუმს, არის სურათები ბევრს მოწონს, მაგრამ გეუბნება, მე ამას სახში ვერ ჩამოვკიდებ. იმიტომ რომ ძალიან 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 ბევრი ვნებაა შეჭადებული, მე ეს გამაგიჟებ სახში რომ ყოველდღურად რომ უყურო. არის ეს მომენტიც კი. ამიტომ მაინტერესებდა აი ამ სურათის ეს რომ აი თქვა ქალაქში რას ფიქრობს ხალხი. აი ჩამოვიდა სურათს და ვანახებ აი რას მეწყო შენ სურათზე მაგალითად, ხო? და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ პირდაპირ იგებ ხალხის მოსახლეობის აზრს შენს ნახატებზე. ამაზე უკეთესი რა არის, ხო?
ბედან როცა სხვას ეკითხებით და ის ვთქვათ თვითონ იწყებს იმ მომენტში თავისი წარმოდგენების გაზიარებას ერთია, მაგრამ აი როცა თქვენ თვითონ ცდილობთ დადგეთ და რა ვიცი ძალიან ბევრი მაყურებელისა და მსმენელისთვის რომელსაც თქვენი ნამუშევარი შეიძლება ორიგინალი არ შეიძლება კი არა არც უნახავთ აი მას რაღაცას უხსნით ზიარ უხსნით სურათის რა ქვია დასახელებას რაღაცას თქვენ როგორ აკეთებდით და რაღაცას აი ეს რა არის? არის ეს ასე ვთქვათ თქვენი ხელოვნების მთლიანი თქვენი აი ამ როგორც ხელოვანის ერთიანი რაღაცა პერფორმანსი არ მინდა უწოდო რაღაცა მთლიანი თუ იმ მომენტში აი იმ კონკრეტული ნამუშევრის რეკლამა.
იმ მომენტში მე ვიტყოდი რომ არის კონკრეტული ნამუშევრის რეკლამა, კი. რეკლამა უფრო არის, მაგრამ მე ვცდილობ რაც უფრო დრო გადის, აი რაც უფრო დრო გადის, რაც შეიძლება ნაკლები ვილაპარაკო ჩემს სურათებზე, აი ჩემს ხელოვნებაზე შეიძლება ვილაპარაკო, კი, აი ჩემს თავზე, რასაც აი ახლა დღეს ვაკეთებ, ხო, აი წერთ ამ ინტერვიუს. მაგრამ აი თვითონ უშუალოდ სურათზე უფრო და უფრო მიძნელდება სურათებზე ლაპარაკი. Да, ეს სხვადასხვაის ბევრი თანამედროვე აი ძლიერი მხატვრისგან გამიგონია, რომ საერთოდ ასოთ თალენტ ნამუშევრებზე საუბარი, იმიტომ რომ დახატული არის, იქ არის რაღაცა ჩადებული და ნებისმიერი ადამიანი თავისებურად აღიქვამს, ხო, ამა თუ იმ სურათს და შენ შეიძლება აი ამ აღწერის მომენტში შეიძლება საერთოდ ინტერესი დაუკარგო ადამიანს, იმიტომ რომ იმას სულ სხვანაირად ჰქონდა ეს სურათი წარმოდგენილი, სულ სხვანაირად რაღაცა დაინახა. შენ კიდევ სულ სხვანაირად რაღაცა დაანახო შეიძლება და შეიძლება ძალიან გაწმილებული დარჩეს. ამიტომ ჯობია საერთოდ სურათებზე ძალიან ბევრი აღილაპარაკო, როგორც ხატავრა.
საინტერესოა ამას რომ ამბობთ ახლა თქვენ ბეჟანი, იმიტომ რომ მე ვნახე რომ ბევრ ნამუშევარზე გაქვთ ნალაპარაკები. გაქვთ ასევე გადაღებული როგორ აკეთებთ ნამუშევარს და ამიტომ მკითხეთ მე ეს არის თუ არა თავისთავად ხელოვნება მეთქი, იმიტომ რომ ვთქვათ ეს ხო ესე მოუფიქრებლად არ ხდება ამაზე ვთქვათ თქვენ ლაპარაკობთ, ანუ ადამიანი ვინც ზუსტად იცის იქ რა არის გამოსახული, რა იყო, რა ფიქრები იყო, რა ემოციები იყო და რა ცოდნა არის მის მიღმა. ეხლა რაღაცა ეტაპია, ახალი ეტაპია ეს, როცა თქვენ ამბობთ რომ აი აღარ ავუხსნიმე მათ არაფერს, იმიტომ რომ კეთილი ინებონ კი არა და მათთვის არის უფრო სასარგებლო რომ თვითონვე მიხვდნენ რაც არის დახატული.
კი, ეს ჩემი დაკვირვების შედეგია, თუნდაც აი თუნდაც რაც შეეხება ნახატების სათაურებს, ხო? აი თვითონ პატარა სათაურიც კი ხანდახან გაწმილებას იწვევს ამათვე ადამიანში, რომ აი მე სულ სხვა რაღაცა დავინახე და აი სათაურით შენ კიდე სულ სხვა რაღაცა დაარქვი ამას და ეს აღარ შეესაბამება უკვე ჩემს წარმოდგენებს ამ სურათებზე. ხო, ეს აკვირვებმა გამოიტანა ეს, რომ უკვე დავიწყე რაც შეიძლება, ცდილობ რაც შეიძლება ნაკლები ვისაუბრო ამ თემაზე, მაგრამ ეხლა თუ ფილმს იღებენ და მაშინ ფილმს იღებენ ჩემზე, რა საკვირველია მთხოვეს, რომ აი ილაპარაკე ამ სურათებს როგორ შექმენი, როგორ და მეც შევეცადე რომ რაღაცა ამეხსნა, მაგრამ ამას ვცდილობ რომ თავითავანებო. აი რაც შეეხება ცალკეულ სურათებს, მაგრამ საერთოდ ჩემს ხელოვნებაზე რა არის ჩემთვის მთავარი, რის გამოხატვას ვცდილობ, აი ეს საერთო ფორმებში ამაზე შემიძლია საკვირველია საუბარი და ამაზე სიამოვნებით საუბრობ.
ფარდას უსმენთ თქვენს უკასოს. ანუ დღეს ჩვენი სტუმარია ჰამბურგში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ბეჟან ენუქიძე, რომელთანაც საუბარი გრძელდება იმაზე, თუ რამდენად ჭირდება მხატვარს თავისი ნამუშევრების შესახებ მნახველისთვის განმარტების მიცემა.
ყველას არ შეუძლია მაგალითად რომ საკუთარი სურათი ახსნას, იმიტომ რომ ეს ხო სულ სხვა მომენტია, აქ უკვე შენ პრინციპში ლიტერატურაში გადადიხარ და ცდილობ რაღაც სიტყვები იპოვო და შეამკო სიტყვებით სურათი, ხო, და ამას პრინციპში აი ამ მომენტს თვითონ სურათთან არავით არ კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ შენ დახატე ეს, ხომ, დახატო რომ არ გდომო და მაშინ შენ ლიტერატურულად დაიწყებდი რაღაცის ახსერას და აღარ დახატავდი, ხო, სიტყვებს მიმართავდი პირდაპირ მაშინ და მაშინ რაღაც შეჭირდება სურათს კიდევ აღწერა, ხო, აი ეს მომენტია აქ. რასა ბევრი არის, ბევრი მხატვარი ცდილობს შეამკოს საკუთარი სურათები ძალიან ესეთი მოქარგული სიტყვებით. არიან მხატვრები საერთოდ ვერ საუბრობენ, აი თანამედროვეების უდიდესი მხატვარია მაგალითად გერმანიაში გერმანელი გერჰარდ რიხტერი, ხომ, და ეს რიხტერი საერთოდ ვერ საუბრობს თავიან სურათებზე. მან ასეთი თქვა, რომ ჩემი სურათები ჩემზე ჭკვიანები არიანო და მე ვერაფერს აღარ ვიტყვიო უკვე, მაგას მე ყველაფერი თქვესო უკვე.
ბეჟან, და რასაც იოსებ ბოისი აკეთებდა, ეს მის ხელოვნებაზე საუბარი იყო თუ ის უკვე როგორც აი ფილოსოფოსი ასე ვთქვათ თავის ტრაქტატს გვაწვდიდა და გვიხსნიდა?
აი მაგაზე ხშირად ფიქრობ მე, იმიტომ რომ იოზეფ ბოისის სკოლა გავიარე მე სწავლისას და ჩემთვის იოზეფ ბოისი არის ხელოვნების მქადაგებელი უფრო. ნაკლებად ხელოვანი ვიდრე ხელოვნების წინასწარმეტყველი ან ხელოვნების მქადაგებელი. უფრო მქადაგებელი. ბოისი ქადაგებდა ხელოვნებას უფრო და პერფორმანსს აკეთებდა ალბათ, ხო? აი მაგის გამონათქვამია, რომ ნებისმიერი ადამიანი არის ხელოვანი. ну, ჩვენი ერთ გამონათქვამია. და ასეც არის ალბათ.
მისი სკოლა გავიარეო თქვენ, თქვით რა. მე ვიცი რომ ის სასწავლებელი, რომელიც მანდ ჰამბურგში თქვენ დაამთავრეთ და სადაც ისწავლეთ, ბოისთან უშუალოდ არის დაკავშირებული. მსმენელისთვის უფრო ცხადი რო იყოს რა სასწავლებელია, შეგიძლიათ მეტი გვიამბოთ მასზე?
ამ სასწავლებელს ქვია Free International University, ინგლისურად, გერმანულად კიდევ მეორე სახელი აქვს თავისუფალი ხელოვნების სკოლა, ასე ითარგმნება. და ეს სკოლები დაარსდა გერმანიაში 70-იან, 90-იან წლებში, თვითონ იოზეფ ბოისის ხელმძღვანელობით, ჰამბურგში 92-ში დაარსდა თუ არ ვცდები, დიუსელდორფში, კელნში, მიუნხენში არის ასეთი სკოლები. და ეს განზრახვა იყო გაეკეთებინათ ალტერნატივა აკადემიებთან. ამიტომ აკადემიაში მოხვედრა ხშირად არის ძალიან რთული, უნდა აკმაყოფილებდე რაღაც მოთხოვნებს, მერე ჩაქსოვენ რაღაც ჩარჩოებში და თავისუფლად განვითარება როგორც ხელოვანი ძალიან რთულია. ნუ ყოველ შემთხვევაში მაშინი იყო ასე. და ამათმა ბოისმა და მისმა მოწაფეებმა გააკეთეს აი ესეთი სკოლები, თავისუფალი ხელოვნების სკოლები, სადაც ну, в принципе, небесмер ადამიანს იღებდნენ რაღაც გარკვეული გასაუბრების შემდეგ. გასაკვირველია, ფულიანი იყო, ფული უნდა იხადო, დღესაც ფული უნდა იხადო ამ სკოლაში. და აქცენტი კეთდება ნაკლებად თვითონ ეს მე არა ხატვის მომენტზე, რომ აი ტექნიკა შეისწავლო მაგალითად და აი ფერები შეისწავლო, არამედ უფრო ფილოსოფიური განხრით მიდის ხელოვნების სწავლება. მე პირადად მაგალითად ძალიან დიდი კონფლიქტები მქონდა, იმიტომ რომ მე უფრო სხვანაირი წარმოდგენით შევედი მაგ სკოლაში, მე მინდოდა უფრო აი ტექნიკას დაუფლებოდი, მაგრამ იქ მიდი და გააკეთე რაც გინდა. ხო, ეს ძალიან თავისუფალი მიდგომა იყო და ახლანდელი გადასახადით რო გადასახადით რო უყურებ, ძალიან კარგი იყო რომ იქ ვიყავი, იმიტომ რომ მე ასე ვფიქრობ, რომ ჩემს ნამუშევრებს, ჩემს ხატვაში მე თავისუფალი დავრჩი.
ჩემთვის ეს რესტორანში ნამუშევრების გამოფენის და ვთქვა რესტორანში მოსული ადამიანებისთვის ხელოვნების ჩვენების თემა თითქოს რაღაცა შინაგანი ისამაქრომა, რაღაც კონფლიქტი. ადამიანები საჭმელად სასმელად დასვენებად რომ მოდიან, მათ შეიძლება არც აქვთ ფიქრის თავი. ანუ ხელოვნებას თუ თავაზობ მათ რაღაცა კონცენტრაცია სჭირდებათ, ხო არა? და იმ დროს შეიძლება ეჭდავებოდეს რაღაც თავის დიდ ხორცის ნაჭერს. ამიტომ თქვენ გამოცდილება როგორი იყო იქ, ესე იგი, როგორც აი თქვათ იქ ამბობთ თქვენ ერთ ადგილას, რომ რაღაც მომენტში მივხვდიო, რომ უფრო მეტი ხალხი მოდისო აქაო ვიდრე გალერეებშიო და მოვედიო, მაგრამ არ მგონია რომ მარტო ეს იყოს მიზეზი თქვათ რესტორანში ნამუშევრების გამოფენისა. ან შეიძლება ესეც იყოს, ვინ იცის. შეიძლება თქვათ აი ის მომენტია, რაც ფიროსმანს ჰქონდა, რომ თქვათ უკვე თავდენეულებოდნენ, რომ აი მოდი ჩვენთან ეს გაგვიკეთე და შეიძლება იმ რესტორნის პატრონმა გითხრათ, რომ გამიკეთე ნამუშევრები და მე კარგად გადაგიხდი. რა ისტორია იყო ეს?
ხო, არის მაგ მომენტის არის რასაკვირველია, რომ აი რაღაც გაფორმებას აკეთებ მაგალითად, ხო, უფორმებ თავის რესტორანს ან თავის კაფეს, ხო, და აი გერმანიაში მაგალითად დიდ ქალაქებში ძალიან არის მიღებული, რომ აი ძალიან მაღალი ფასის, მაღალი დონის რესტორნები აკეთებენ გამოფენებს. ვერნისაჟებსაც კი, ეს არის რაღაც სტატუსის მიმანიშნებელი, რომ აი მე შემიძლია აქ მოვიწვიო ხელოვანები და გავაკეთო გამოფენა. ეს ძალიან მიღებულია და აქ ის მომენტიც არის, რომ ეს ჩემთვის არის აი საზოგადო ადგილებში გამოფენის გაკეთება. ეს იქნება თქვა სადმე სავაჭრო ცენტრში, დერეფანში, ან გარეთ თუნდაც ზაფხულში გარეთ სურათების გამოფენა. ეს არის ახალი ფორმა გამოფენის გაკეთების, იმიტომ რომ მარტო გალერეა, დღეს იმდენი გალერეაა მაგალითად ჰამბურგში, რომ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ერთ დღეში ერთი ადამიანიც არ შევიდეს იმ გალერეაში. და გალერეები კიდე უმეტესწილად ითხოვენ ფულს. ფული უნდა გადაიხადო, რომ გამოგფინონ. და მე რა კიდე იღებენ 50%-ს, რასაც გაყიდი. ესე იგი დარწმავენ თავიდან ბოლომდე რა. და აი ეს საზოგადოების თავშეყრის ადგილებს სხვა მან ისეთი მომენტია, გამოფენა არავინ არაფერს არ გთხოვს და უფრო გაყიდვადია სხვადასხვას. და ამასაც ჩვენთვის ხელოვანებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ფაქტურად თქვენ მათ უკეთებთ რეკლამას, იმიტომ რომ ვთქვათ, საზოგადოება ხედავს, რომ აი ამ რესტორანში იფინებიან, ანუ ეს რესტორანი ესეთია, ასე ვთქვათ, მაღალი კლასის არის და პირიქით, თქვენთვისაც რეკლამაა, მათთვისაც რეკლამაა, ესე იგი ჩვენიერი თანამშრომლობაა.
ხო, ორივე ერთმანეთს ვეხმარებით ამით პრაქტიკულად და ეს მართლა ასეა, რომ აი ესეთ ადგილებში უფრო მეტი მნახველი აქვს ჩემს ხელოვნებას, ვიდრე რაღაც გალერეაში. და არის რასაკვირველი ხა ძალიან დიდი გალერეები, ეს ვასაკითხი ერთასები.
თქვენ თქვით, რომ ეს ახალი ფორმაა ესეთ ადგილებში, სადაც ხალხი იკრიბება ნამუშევრების მიტანა და მათთვის ხელოვნების შეთავაზება. დამოუკიდებლად იმისა, თქვათ, მათ აქ თუ არა სურვილი იყიდონ და ასე შემდეგ. როგორ არის, ხომ არ არის ეს გარკვეული კომპრომისი იმ თვალსაზრისით, რომ აი უკვე ხელოვანიც კი აღარ დაუძებს ხალხი გაჩერდება თუ არა ნამუშევრის წინ, მთავარია რომ სადღაც იმ არეალში ნამუშევარი იყოს, იმიტომ რომ ეს მართლა ნამუშევრის ნახვა მასზე დაკვირვება დიდხანს, აი გაგება იმისა რა იყო, ხა ყველამ ვიცით, რაც უფრო დიდხანს გაჩერდები ნამუშევართან, მერე და მერე ხვდები რომ ის რაღაცა გეხსნება, ასე ვთქვათ. აი ამაზე ნაწილობრივ მაინც უარის თქმა ხო არ არის ასეთ ადგილებში ნამუშევრების გამოფენა?
არა, პირიქით, მე სუსხანერი ჩემი გამოცდილება ესეთია მაგალითად, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს გახსნია მართლა ეს და აი ჯამის დროს თუ დალევის დროს, ამას არა აქვს მნიშვნელობა, დაკურვებია სურათს და 4-ჯერ 5-ჯერ 6-ჯერ მისულა მარტო სურათისთვის. საჭმელად კი აი მარტო სურათისთვის და დამდგარა და აკურდება და ბოლოს გადაწყვეტს რომ უნდა ვიყიდო ეს სულა. ეს ძალიან ხშირად ყოფილა ეს მომენტი. მე ჩემთვის არავითარ პრობლემას არ ხედავ და არც კომპრომისია, პირიქით ეს ძალიან კაი ფორმაა ჩემთვის, შენი სურათები დაანახო სხვას, რაც შეიძლება მეტი მაყურებელი ყავდეს შენ სურათებს.
ბეჟან, ხელოვნება, აი ბერწერა, რა თესაურ კავშირშია გასტრონომიასთან, ანუ აი სამზარეულოში ხელოვნების კერძების კეთებასთან? იქაც ხო რაღაც თქოს ერთმანეთს ურევ რაღაცებს და რაღაც ერთი საერთო გამა უნდა გამოგივიდეს რაღაც კონკრეტული? არის ეს თქვენთვის თემა?
საკურველია. აი ჩემთვის ყველა აი კარგი ზარეული მაგალითად ხო არის ხელოვანი.
და როცა რესტორანში ფენთ და თქვენი ნამუშევარი რესტორანში, აი თქვათ შესაბამისად სადღაც უკან არ ჩანან ხოლმე ისინი ხშირად არიან სხვა ხელოვანები, ხო, ანუ მზარეულები. აი იმათთან კონტაქტი არ შედგება ხოლმე, თქვათ, აი ხელოვნების ეს სფერო და ხელოვნების ის სფერო ერთსა და იმავე სივრცეში თითქოს ერთსა და იმავე ადამიანებს სხვადასხვა ტიპის პროდუქტს წარუდგენენ. პროდუქტი ცუდი სიტყვაა შეიძლება ნამუშევრებისთვის, მაგრამ ნუ პროდუქტია.
ხო, ძალიან საინტერესო მომენტია, საინტერესო შედარება. რაც მე მქონია, აი მზარეულ რა თვითონ სამზარეულიდან გამოსულა ვიღაც თქვათ და ვინც იქ ფუსფუსებს და რაღაც ქების მომენტი ყოფილა, რომ ძალიან სიამოვნებს ასეთ ატმოსფეროში მას მაგალითად მუშაობა. აი ეს მომენტები ყოფილა კი. მაგრამ ახლა პირდაპირ შედარება, რომ აი ეს იქაც ხელოვნები მუშაობენ თქვათ ეს სამზარეულოში და აქ კიდე ხელოვან მასურათები ჩამოკიდა, ეს პირდაპირ პირდაპირად არ დამინახავს, მაგრამ ახლა რომ ამბობ თქვენ, საინტერესოა კი.
განსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში აუხილავი პარდა ხოლგურული რუბრიკა. დღეს მისი სტუმარია ძვირფასოსველებო ჰამბურგში მცხოვრები მხატვარი ბეჟან ენუქიძე. ის მხატვარია, თავისუფალი მხატვარი, ჰამბურგის ხელოვნების თავისუფალი სკოლა დაამთავრა. ჰამბურგშია 90-იანი წლების დასაწყისიდან. იქვე გამოაქვეყნა რომანი მოკლე პროზა. მოგვიანებით არტ თერაპიას დაეუფლა, მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებთან ხელოვნებით მკურნალად. ჩვენ საუბრობთ ჰამბურგზე, საუბრობთ ხელოვნებაზე. ჩვენი შემდგომი პასაჟი კონკრეტულად აბსტრაქტული ნამუშევრის რაობას შეეხება.
არსებობს ეს კონფლიქტი სხვადასხვაგვარად, რომ ყველა რაც იხატება აბსტრაქციაში არის თუ არა ყველაფერი ხელოვნება. Ну შეიძლება კი დავარქვათ ხელოვნება, მაგრამ ცოტა მკაცრად თუ შევხედოთ, ყველაფერი არ არის მაღალი ხელოვნება, რასაკვირველია, მაგრამ ჩემთვის აბსტრაქტული აბსტრაქცია თვითონ ასეთი ძალიან ბევრ ამის ნიშნავს, იმიტომ რომ აძლევს საშუალებას, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, აი თავისუფლად ვხატო. თავისუფლად ვხატო, არ დავემორჩილო რაღაც კანონებს, რაც მაგალითად აქვს რეალისტურ ხელოვნებას, ხომ? იქ თავიდან ბოლომდე, ახლა თუ ჩდილი სინათლე თუ არ არის იმდენზე გაკეთებული, მაშინ ყველას ხდება თვალში, რომ იქ რაღაცა არ გამოვიდა კარგად, ხო? და აბსტრაქტული სურათები უფრო სხვანაირად მოქმედებენ, უფრო აი ადამიანის გრძნობებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ну техника именно техника არის რასაკვირველია, მაგრამ именно თავად არის ტექნიკა რამდენადაც, რომ აი რაღაცა შეიძლება დაინახო, რაც ხატორმა აი ამ სურათში ჩადო მაგალითად, ხო, და შეგეხმიანოს ეს შენ და რაღაც დიალოგი მოხდეს შენსა და აი ამ სურათს შორის. აი ეს მომენტია, რასაც მე ძალიან ვაფასებ ამ ეგრეთ წოდებულ აბსტრაქციულ თავისუფალ ხატვაში.
და შესაძლებელია სოციალურ კრიტიკული თემა იყოს აბსტრაქტული მხატვრობის თემა.
შესაძლებელია, როგორ არა, როგორ არა. შესაძლებელია ძალიან ესე ადახატო ისეთ რეალურ ფორმებში, არამედ ძალიან აი აბსტრაქციაში გაატარო და რაღაც მინიშნება გააკეთო, ან თქვათ რაღაცა ტექსტის ჩასვა მაგალითად, ხო? კი, როგორ არა, ან რაღაც კოლაჟი გააკეთო მაგალითად, რაღაც გაზეთებიდან ამოჭრა რაღაც ესეთი სტატია, რომელიც ყურადღებას იწვევს ადამიანებში და ეს გაადიდო, დააკრა, მე რა იმაზე ფერები გადაუსვა, კი ფანტაზიას საზრები არ აქვს, როგორც ამბობენ. დღეს შეიძლება ყველაფერს აბსტრაქცია დავარქვათ უკვე, ხო? ეს აბსტრაქცია იყო, ეს კონკრეტული ფორმა, ეს იყო უფრო, რა ვიცი, ალბათ 20-იანიდან 50-იან წლამდე, მაშინ იყო აი ეს სუფთა აბსტრაქცია, რომ იქ არავითარი ფორმა არ ჩანდა, არავითარი მინიშნება არ იყო. ის იყო რაღაც სხვანაირი, აი კანდინსკის ნახატები მაგალითად, ხო? ან ამერიკელი ექსპრესიონისტები 50-იანი წლების, ეს როცკო, რაუშენბერგი, აი როცკოს სურათებში მარტო სივრცეა მაგალითად, ხო? ერთი ფერია, ან მალევიჩი, აი შავი კვადრატი, ხო? მარტო ერთი ფერია, მეტი არაფერი არ არის. აი ეს არის შეიძლება სუფთა აბსტრაქცია, მაგრამ იმის მერე ჩემი აზრით ეს ცნება ძალიან 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 გაიზარდა და დღეს შეიძლება შენ ადამიანებს დახატო, მაგრამ არარეალისტურ ფორმებში და ხელოვნების კრიტიკოსმა აბსტრაქცია დაინახოს მაგაში. და პროფესორმა გითხრას, რომ ეს აბსტრაქციაა, იმიტომ რომ არ არის, ვთქვათ, რეალურად დახატული. მაგრამ ჩემთვის მაგალითად უკვე რაც ძალიან კონკრეტულად არ არის გამოხატული, ჩემთვის ეს აბსტრაქციაა. რაც არ ემორჩილება, ვთქვათ, აი რაღაც კანონზომიერებებს.
ბიჭო, გალერისტებზე თქვით თქვენ, რომ ესე არიან, ну, შესაბამისად ცოტა ხალხი მიდის, იმის გამო, რომ ნამუშევარი რო გამოფინო, უნდა ფული გადაუხადო, თუ გაგიყიდა კიდე, ну, ძალიან დიდი წილი მე აქვს და ამ შემდეგ. რატო არსებობს მაინც ეს გალერეების ეს ფორმა? რაღაცა შეცდომა სად არის დაშვებული, ანუ რაღაც სამართლებრივი პრობლემაა ესა, თუ რა პრობლემაა, რომ თემსოფლიოში ასეა, ესა გალერისტები არსებობენ, ისინი, ხა მე ვამბობ, ცუდ ნეგატიურ მხარეზე ვლაპარაკობ ამ საქმეს, ალბათ აქვს მას დადებითი ის, რო თქვა, ბევრს ახალისებს და გამოფენს და გამოავლენს, მაგრამ მთლიანობაში ეს ის ხალხია, რომლებიც აი, ასე ვთქვა, ცხოვრობენ ამ საქმით, ხო, ბუნებრივია.
მაგრამ
აი, როგორ არის თქვენ რას ფიქრობთ? და შეიცვალოს თქვა ეს ფორმა? თვითონ გალერისტები რას ამბობენ? ახლა კონტაქტი მუდმივად გაქვთ, ხო? აი, რესტორანში რომ მოდის და რო ხედავს, რომ სულ სხვანაირად სუნთქავს ხელოვანების და საჭმელად მოსული ხალხის შეხვედრა ამ ნამუშევრების ფონზე და გალერეაში კიდე რაღაც მშრალი მკვდარი ვითარება ახოლმე. ნუ შეიძლება არ გინდება. არავინ არ არის შეგნით ერთი რაღაც ზის კომპიუტერთან და ნუ შეხვალ გიყურებს და შენ არიცი ის ვინ არის, ის ვერ ხვდება შენ რისთვის მოხვედი და უბრალოდ სანახავად შეიძლება არ გინდება ხოლმე.
აი, ზუსტად მასია ძალიან ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ეს ხედვა. ზუსტად მასია, კი. სხვადასხვა მრავლდებიან და მრავლდებიან, ძალიან მომრავლდნენ გალერისტები და არ ამგონია რომ ეს გალერისტები ეხლა აი ამ შემოსავლით ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ უმეტესობა ვერაფერს ვერ ყიდის თავიანთ გალერეაში. და მათ ესე იგი აქვს რაღაც სხვა შემოსავლები, მაგრამ მაინც აი რაღაც ხუბი იყო ალბათ ბავშვობიდანვე გალერეა გაეხსნათ, გახსნიან გალერეას და ჩემი წარმოდგენით, ესე იგი, ჩემი დაკვირვებით ბევრი გალერისტი საერთო წარმოდგენა არ აქვს ხელოვნებაზე. და ბევრი გალერისტი არის ყველაზე ასაუბრო საკრულები. ბევრი არის ну, აი ბიზნეს, როგორც ბიზნესმენი, ისე არიან, გადასული არიან იმაზე, რა შეიძლება მეტი გაყიდონ, გაყიდონ, გაყიდონ. და რა ვიცი ხო, რაც დღესდღეობით რა გამოფენებიც არის, მაგალითად ჰამბურგში, რასაც აკეთებენ ფენენ ეს გალერისტები, არ ვიცი, რა გემოვნებაა საერთოდ, სად მიიღეს განათლება. არ ვიცი, შეიძლება დადგე უყურო და თქვა, რომ სად ის და სად ხელოვნება მაგალითად. არ ვიცი, რაღაც სხვა პლანეტა, არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით მართლა. უმეტესობა გალერისტების არის რაღაც სხვა პლანეტა. სიმართლე გითხრათ, არ მესმის ამ ხალხის მე, არ ვიცი. აი, შედარება რომ გავაკეთოთ, იგივე არიან გამომცემლებიც მაგალითად. გამომცემლებიც, რომ აი გამომცემლობა რომ ნახო გერმანიაში და რაღაც ისინი დაბეჭდო, ისე რომ შენ თუ ფული არ გადაიხადო, ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ზედათ არის სულ ვარი. აი, ჰერი პოტერის დამწერ ქალბატონ წერავს მაგალითად ქონდა ისტორიები, 20-მა გამომცემლობა მუთხრა ვარი და გამოაქვეყნა ამას ისინი სხვადასხვის მაგათი სია. ყველა ვარსეუნებოდა გამოცემას. აი, ესე არიან გალერისტები დაახლოებით.
მაგრამ გამომცემლის გარეშე თქვენი ლიტერატურული ნაწარმოები, ნუ ვერ გამოვა, ნუ მაშინ თქვენ უნდა თვითონ აკინძოთ და რა ვთქვა, ბევრს ვერ გააკეთებთ, ხო, იმასა, წმინდა ტექნიკურ ხარესთან არის დაკავშირებული. გალერეის შემთხვევაში ელემენტარულად ქუჩაში შეიძლება დადგე და დააწყოს სურათები, თუ ვთქვა, მეტნაკლებად რიგიან ქვეყანაში ცხოვრობ და აკრძალული არ არის ამის კეთება.
კი, გამოფენა უფრო იულია, რასაკვირველია. გამოფენა პრინციპში ყველგან შეიძლება, თუ გააქვს იმ სიტამამე, გაბედულება, შეიძლება ბათობაზეც კი გამოფინო რაღაც პატარა სურათები ან ქუჩაში და ვიღაცა მოგაქცევს ყურადღებას, ხო, მაინც ეს თუ რაღაც არის, რაღაც კვალიტეტი, რაღაც კარგი, მაინც არ დაიკარგება. და ამ წერილობაში გასაკვირველია უფრო სხვანაირად საქმე.
Sound. And then Gemini. PayPal sent a waffle you. Not just funny. Not just get me through. I'll get funny. The PayPal sent a always waffle you. 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 And then you tell myself. She made me kill myself. Come on. Come on. She turned my dad on. Come on. She turned my dad on. Come on. She turned my dad on.
ელობაში საქმე სხვანაირად არის, თუნდაც იმიტომ, რომ კითხავს ბევრ დროს თხოვ. მასე უნდა აიძულო, რომ რაღაცა დროის განმავლობაში დადგეს და პირველ გვერდიდან ბოლო გვერდამდე წაიკითხოს. როგორი ყო თქვენი რომანთან დაკავშირებით? კლუბი, როცა გამოიცა. რა სელოდით თქვენ ახლა? ერთი მხრივ ძალიან მე გულწრფელად გეტყვით, დაშტამპული რაღაცა, ასე თქვით, სრულიად ისეთი თემა იყო, ხო? თემა თავისთავად. რა სელოდით? ჰამბურგში გამოიცა, ხო, ეს
დიახ.
ერთი მომენტი, თქვენ თქვით, რომ აი როცა ლაპარაკობო შენ ნამუშევრებზეო, ლიტერატურაში გადადიხარო, მაგრამ მე მსმენელს უკვე უთხარი, რომ თქვენ გადასული ხართ ლიტერატურაში უკვე, ასე ვთქვათ, როგორა ვთქვა, სრულუფლებიანადაც. მხატვრობაზე სალაპარაკოთ კი არა, აი წიგნის, ასე ვთქვათ, დაწერის და მისი გამოცემის სახით, არა მარტო ერთი რომანის, არამედ მოთხრობების, ხო, მოკლე პროზის.
აი ესე კითხავს უნდა დაუბრუნდეთ. ეს იყო რაღაც ექსპერიმენტის სახით, რაღაც პატარა, ასე პატარა რაღაც რომანი დაიწერა. ეს მუსიკოსებზეა, ან გარდაცვლილ 27 წლის ასაკში გარდაცვლილ მუსიკოსებზე, ჯიმი ჰენდრიქსი, ჯიმ მორისონ, ჯენის ჯეპლინი. ხო, როგორც ვთქვი, დასტამპული თემაა, ძალიან ბევრია ამაზე დაწერილი, მაგრამ მე ცოტა სხვა კუთხით მივუდექი. იმათი ცხოვრების აღწერა არა აქ, არამედ იქ, სადაც სიკვდილის შემდეგ მოხვდნენ. აი ამაზეა ეს წიგნი და ნუ არ ქონდა ახლა ძალიან დიდი წარმატება, არ ქონდა ამ წიგნს, მაგრამ მე მოვაწყო რამოდენიმე ეს გამოვიტანე წავიკითხე გარეთ ეს ლიტერატურულ საღამოებს და რაღაც იქ უფრო წარმატებას, აი მე როცა ვკითხულობ, უფრო წარმატებული ხდება ეს წიგნი და გაყიდვას არ დაეტყვი იმდენად სამწუხაროდ, მაგრამ ეგ არაფერი. როკ მუსიკაში შეიძლება ვთქვა, რომ დიდი ცოდნა მაქვს, ბავშვობიდანვე უსმენდი აი ამ ჯგუფებს, 70-იან, 60-იან წლების ჯგუფებს, ეხლაც სიამონებით უსმენ, ძალიან ბევრი მასალა მაქვს დაკითხული ამ მუსიკოსებზე. ეს რასაკვირველია დამეხმარა ამ რომანის შექმნაში და მეორე მხრივ წარმოვიდგინე, ხო, ეს ფანტაზიაში წარმოვიდგინე, აი მოკვდნენ, ხო, ეს მუსიკოსები, მაგრამ შეიძლება ადამიანთარებული ამით მათი არსებობა, არა სიცოცხლე, არამედ არსებობა. შეიძლება გადავიდნენ რაღაც სხვა განზომილებაში და იქაც ერთად მოხვდნენ, რაღაც კლუბში გაერთიანდნენ, მაგალითად, ხო? და იქ ასე ხდება, რომ ერთი ახალგაზრდა მუსიკოსი ზუსტად 27 წლის ასაკში გარდაიცვლება თანამედროვე. და იქ რომ მოხვდება, ну, საიქიოში, იქ გაანაწილებენ კლუბში. და მოხდება აი ამ ასეთ კლუბში, სადაც აი ეს თავისი კუმირები დახვდებიან, ასე ვთქვათ, და მაგათ შორის არის ეს კონფლიქტი, თანამედროვე და იმდროინდელი მუსიკა. აი ამაშია დიდი კონფლიქტი, მაგალითად, შედარებები, რა იყო უკეთესი, რომელი მუსიკა იყო უკეთესი, თაობების ბრძოლაც არის რაღაც, ხომ? და ეს ნუ ფანტაზიის ნაყოფია, რასაკვირველია.
და 27-ის იყავით, როცა დაწერეთ ეს წიგნი?
არა, 27-ის არ ვიყავია. ეს დაიწერა ეს 1-4 წლის უკან.
ბეჟანონ კიძის როგორც ხელოვანის პორტრეტი არასრული იქნებოდა, რო არ გველაპარაკა სამკურნალო თერაპიაში ხელოვნების გამოყენებაზე, ანუ თქვენზე როგორც ამავე დროს ასე ვთქვათ მკურნალზე, ხელოვნებით მკურნალზე.
მუშაობ უნარშეზღუდულ ადამიანებთან, არტ თერაპევტად. ხდება ხელოვნებით ადამიანის განკურნება. ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახეობები არსებობს არტ თერაპიის. მე ვარ როგორც აი ხელოვნების მკურნალი უნარშეზღუდულ ადამიანებთან. აი მხოლოდ ის რომ ისინი ხატავენ ჩემთან ერთად, ხო? ეს მათთვის არის უკვე მკურნალობა. იხატება სურათი უხარიათ. ვაკეთებ გამოფენებს. მე ხო დაგეგმილი გვაქვს მაგალითად ეს რაღაც უნიკალური პროექტი იქნება ალბათ. გვინდა მოვიწვიოთ აი კაი ესეთი ბობულა მენეჯერები ბანკებიდან. აი ამ ჩემს კლიენტებთან ერთად და დავხატოთ ერთი დიდი უზარმაზარი სურათი. და ნახოთ რა გამოვა ამისგან. ეხლა ვეძებთ ამ მენეჯერებს, ვისაც ეს გამბედაობა სიმამაცე ეყოფათ, რომ ჩვენთან ერთად აი უნარშეზღუდულ ადამიანებთან დახატონ. სხვადასხვა აქ უკვე ძალიან გამითარებულია ერთი მომენტი, რომ თვითონ აი ეს ვთქვათ რაღაც საწარმოს უფროსები, შეფები უწერენ თავიანთ მენეჯერებს კურნალობას, რომ იარონ ხატვაზე. იმიტომ რომ როცა ადამიანი ხატავს, ადამიანს უმისაზრდება უკვე სხვა პერსპექტივა და ეს მენეჯერები, რომლებიც სულ სტრეს მდგომარეობაში არიან, გამოდიან აი ამ სტრესული მდგომარეობიდან და თავიდან იცილებენ აი ამ ეგრეთ წოდებულ burn out syndrome-ს, რაც ნიშნავს გადაძვას, რომ აი გადაიწვევი ადამიანი და 3-4 თვე, 5-6 თვე უკვე აღარაფერს აკეთებს აღარ შეგიძლია. და იწვევა ადამიანი უკვე. იმდენი იმუშავა, იმდენი სტრესი ხონდა, რომ იწვევა. და ეს პრევენცია არის ამისი, რომ ადამიანები დასახლდეს ხელოვნებით და ხელოვნება კურნავს.
ბეჟან, უნარ შეზღუდულებზე როცა თქვით, რომ ვახატვინებთო, კონკრეტულად რაიმე თქვენ მიუთითებთ რა უნდა გააკეთონ რაღაც კონკრეტული ტიპის შემთხვევაში? სხვა რამეს ახატვინებთ და სხვა ფერებს თუ მაგალითად არჩევინებთ, თუ აი როგორ არის, რას ეფუძნება, რა ცოდნას ეფუძნება ეს თქვენი იმ მომენტში აი მათთვის დახმარების გაწევა?
აი გააჩნია, მე მაგალითად ყავს რამოდენიმე ჯგუფი, სამი ჯგუფი, და ამ ჯგუფში არის 4 წარმომადგენელი, 4 კლიენტი, და ამ 4-დან ერთი მაგალითად თავიდან ბოლომდე მიჯაჭვულია აი ამ ემაზე, ეტლზე, და ხელსაც ვერ არანზეს, მარტო შეუძლია აი თითების განზევა, ხო? და ესეთ ადამიანს რაც საკურველია, თავისებური მიდგომა უნდა, ამიტომ მე მაგის ცხვირწინ უჭერ კილოს, ან რამე ფურცელს, და ის აკეთებს რაღაც ხაზებს და მე აკეთიკით ვატრიალებ აი ამ ტილოს და რაღაცა გამოდის და ეს გამოდის ერთობლივი ნაწარმოები, იმიტომ რომ თვითონ მარტო თავად თვითონ მარტო არ შეუძლია, მარტო ეხლა ვერ დახატავს ეს ადამიანი, ხო? და მეორე ჯგუფში არის მაგალითად ნაკლებად უნაშეზღუდული ადამიანი, ან ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ, ჩვეულებრივად გაგესაუბრებიან, მაგრამ წერა-კითხვა არ შეუძლიათ და თვითონ ვერ გადაწყვეტენ მაგალითად რა როგორ დახატონ. მე დაუყენებ წინ, ეს არის წითელი, ეს არის მწვანე, ეს არის ცისფერი, ყავისფერი, ყვითელი, ამა მითხარი, მიუშვირე ხელი, რომელი ფერით კინდა დაიწყო. მიუშვირს ყვითელს, ვიცხებ ყვითელით. რაღაც მოვა მომენტი, რომ აღარ იცის რა დახატოს, ხო? მე შემოვდივარ, მე რაღაც ხაზებს ვაკეთებ, რაღაც მუქს, თეთრს, რაღაც ნაცელს უფრო. მე თვითონ აგრძელებს და ესე ერთობლივი ხატვა მიმდინარეობს. აი როგორც მე ამას შევადარებდი, მაგალითად არის ვინმე ნიჭიერი მუსიკოსი, შეუძლია კარგად დააკრა, კარგად სიმღერა, მაგრამ რაღაც ვერ სწავს რაღაც ყალიბში თავის მუსიკას, ამ დროს შემოდის პროდიუსერი, ხო, მენეჯერი, ის ეხმარება, ეს ხმის ჩამწერი პროდიუსერი ეხმარება, რომ აქედან შეიქმნას რაღაცა ალბომი, ხო? აი ესე ვეხმარები მე ამ უნარშეზღუდულ ადამიანებს, რომ მაქსიმალურად ის ნიჭი ან ის რაღაც პატარა ტალანტი, რაც მათ აქვთ, რომ ეს გამოვიდეს ფურცელზე, ან ტილოზე.
ჰამბურგს მე მგონი ჩვენი საუბრისას რაღაც ნაკლებად საკმარისად დიდი, როგორც რამდენსაც იმსახურებდა ესეთი ხარკი არ გადაუხადეთ, ამიტომ მინდა ჰამბურგზე მეტი კითხვა. დღეს ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ოდნავ დაკავშირებულია ოდნავ მაინც ხელოვნებასთან, როცა რომ კითხოდა, რომ თქვა გერმანიაში საწავიდე, ჰამბურგში არ გაგიშვებენ, უფრო ბერლინი ასე ვთქვა, უფრო ითვლება რომ ხელოვნების როგორ ვთქვა მექა არა, მაგრამ დღეს იქ იკრიბებიან, ასე ვთქვათ, მან არის ესე ვთქვათ, ნუ როგორ ვთქვა, ცენტრია რაღაცა თავისებური ჰამბურგში ნაკლებად, მაგრამ რა შეეხება თავისუფლებისთვის ბრძოლას, ამ ხრივ ჰამბურგი გამორჩეულია. შეგიძლიათ თქვენ ესე ასე ვთქვათ, დაადასტუროთ, რომ მართლა ასეა, ხა ყველა გერმანული ქალაქი შეიძლება თავისუფალი იყოს მთლიანობაში, ხო, ქალაქი ევროპაში ამას გულისხმობდა უკვე, მით უმეტეს ჰანზეს წევრი ქალაქი სანავსადგურო. დღეს რაშია
თავისუფალი ქალაქი? თავისუფალი ქალაქი, ასე თქვია, ჰანზე თავისუფალი ქალაქი ჰამბურგი.
კი, კი, ასეა.
რო შევადაროთ, ჩემთვის პირადად ბერლინი უფრო თავისუფალი ქალაქია ვიდრე ჰამბურგი. ბერლინში უფრო შეიძლება შენ იყო ის რაც შენ რომ გინდა იყო და არ ამოყოლოდღებას არ მოგაქცევს. ჰამბურგში უფრო სხვა მომენტია. ჰამბურგში ცოტა რომ აი თავი რო აიშვა ცოტა, ხო? აი თქვათ მაგალითად, აი სულ ბანალური რაღაცა, რომ იმედად არ გაიპარსო წვერი ან არ ჩაიცვა კარგად, აქ უკვე დაგიწყება მყურებას. აქ რა მომენტია ისიც, რომ თვითონ ჰამბურგი მართლა არის თავისუფალი ქალაქი, მაგრამ ჰამბურგელები, თვითონ ჰამბურგელები არიან ამ ამბავში ცოტა მოიკოჭლებენ. იმიტომ რომ აი ჰამბურგელებს აქვთ რაღაც ასეთი შენელებული, რაღაც დაყინული მენტალიტეტი და ძალიან უჭირთ რაღაც ახალთან შეგუება. თან ეს ქალაქი იყო ყოველთვის სავაჭრო ქალაქი. აქ იყო ყოველთვის ვაჭრები. აქ არისო თავადაზნაურობა, არისო მეფე, აქ იყვნენ ყოველთვის ვაჭრები. და ეს ვაჭრული მენტალიტეტი, ეს ყიდვა გაყიდვის მენტალიტეტი ძალიან ჩამოყალიბდა შუა საუკუნეებიდანვე კი ჰამბურგში. და ეს გამჯდარი აქვს სულში ჰამბურგელებს. მაგრამ ჰამბურგს თავისუფლად ხდის მაგალითად ნავსადგური. იმიტომ რომ ამ ეს თემსოპლიოში თუ არცდები მესამე თუ მეოთხეა სიდიდით, ამ ნავსადგურში, რა ვიცი, 200 წელია შემოდიოდნენ გემები მთელი მსოფლიოდან, შემოქონდა თავიანთი კულტურა. აქ არსებობს მაგალითად პორტუგალიელების უბანი, ესეთი რამე ძალიან იშვიათია გერმანიაში, რომ დიდ ქალაქში ვიღაცა ეროვნების უბანი იყოს, ხო, ასე პირდაპირ დარქმეული. აქ არის პორტუგალიელების უბანი. და ამ ხრივ შეიძლება არის თავისუფალი კი, მაგრამ აი შედარება რომ გავაკეთოთ ბერლინთან, მე უფრო ვიტყოდი რომ ბერლინი უფრო თავისუფალია. იქ უფრო ხდება რაღაც ახალი წარმოშობა. ჰამბურგში მაგალითად ახალი არასოდეს არ წარმოიქმნება. აქ არის ყოველთვის აი ძველის განვითარება ხდება უფრო. მაგრამ მეორე მხრივ ჰამბურგში მაგალითად 60-იან წლებში როკ მუსიკას ჰქონდა ძალიან დიდი ადგილი. ბიტლზები ცხოვრობდნენ 59-დან 61 წლამდე თუ არ ვიცი, 62-მდე. და აქ ქმნიდნენ, აქ იქმნებოდნენ. პრინციპში აქ შეიქმნა ბიტლზები. ძალიან ესეთი კაი სცენა იყო მუსიკოსების 60-70-იან წლებში. კარგი ჯაზ სცენაც იყო. უფრო მუსიკაში უფრო მეტი განვითარება იყო ვიდრე მაგალითად აი მხატვრობაში, ან წერილობაში. აი მუსიკალურად საინტერესო ქალაქია.
ევროპაში ალბათ გამორჩეული სახელი აქვს ჰამბურგს, აი თავისი წითელი შუქის უბნის გამო.
რეპერბანსკულის ხო?
ხო, რეპერბანსკულის ხო, ფთლიანობაში, ესე იგი ასე დიდი ქუჩა და ამდენი ასეთი, ასე ვთქვათ, ინტენსიური და მდიდარი ცხოვრება იმ უბანში, სადაც ბორდელებია და ამ ტიპის დაწესებულებებია, მე მგონი სხვაგან არ იყო და ამას იწოვდა ალბათ ეს ნავსადგური და მეზღვაურების მისვლა-მოსვლა, ხო?
რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს მეზღვაურები ძალიან ბევრი მეზღვაური ჩამოდიოდა, რასაკვირველია და მაგათ ჭირდებოდა ღამის გატარება და ხო წარმოვიდგენია მთელი კვირაობით და თვეობით ზოგი წლობით ზღვაზეა და არავითარი შეხება არ აქვს ცხოვრებასთან, აი ეს სადაც ცხოვრება დუხს და უცბად ჩამოდის აქ, ერთი ორი ღამე დარჩება აქ და აი ამ მეზღვაურებს შეუქმნეს ეს ქუჩა, ეს ციტელი შუქის ქუჩაკი, ან მთელი უბანია პრინციპში, რომელსაც სამპაული ქვია. და აქ დღემდე არის შემორჩენილი კი ეს მთელი ქუჩა, ბარდელებით არის სავსე, ბორდელებით არის სავსე კი. ცოტა უკვე დაიკარგა ის ძველი რაც მე ნანახი მაქვს 90-იან წლებში, ეს ქარიზმა და ეს პეცი, მაშინ უფრო მაინც სხვანაირი იყო. და ეხლა ხო ეს დიდი ქალაქები ყველა რატომღაც ერთმანეთს ემსგავსება, ეს არქიტექტურა ყველგან მთელ დასავლეთში ერთნაირია. და აქაც თვითონ აი ამ უბანსაც დაეთყო ეს, რომ ეს ძველი ეს ნათლი მამები რაც ამ უბნებში იყვნენ, ხო, ეს ძველი ეს აი როგორ ჩვენთან ეს კულტურული სისტემა რო იყო, ხო, აქაც იყო რაღაც მსგავსი ინსტიტუტები, ხო, ესენს გაქრნენ უკვე. ასე რომ რაღაცა იკარგება, დაიკარგა უკვე დიხანია მაგუმაში. უკვე ახალი მოსახლეობა შემოვიდა, რომელიც მაგალითად წინააღმდეგია, რომ ღამე ხმამაღალი მუსიკა და ხმამაღალი ცხოვრება იყოს. უკვე იმათ უწევენ ანგარიშს, იმიტომ რომ იმ ახალ სახლებში უკვე მდიდარი ხალხი შედის და იმათ ღამე სიწყნარე უნდათ. აქაც უკვე კომპრომისებს აკეთებენ. ასე რომ აი მაგ უბანიც უკვე იცვლება სამწუხაროდ.
დასასრულებო ჩვენ გვესაუბრებოდა დეჟან ენუქიძე, უხევავი ფარდის სტუმარი იყო. ჰამბურგში მცხოვრები მხატვარი ბეჟანი, რომელიც ბავშვობიდან ხატავდა გერმანული ენა, თბილისში ისწავლა, დაამთავრა ჰამბურგის ხელოვნების თავისუფალი სკოლა. იქვე გამოაქვეყნა თავისი რომანის მოკლე პროზა. ამავე დროს მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებთან ხელოვნებით მკურნალად. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც გავაგრძელეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას, როგორც ყოველთვის მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის სულ ბოლოს გეტყვით, რომ შაბათს უხილავი ფარდა დღევანდელი საუბარი ბეჟან ენუქიძესთან კიდევ ერთხელ გავა ეთერში თბილისის დროით 16 საათზე. She plays strings up to my thigh. In a river way, down a lake to the city. No way, prairie rivers are weeping. She came in town and then she drove away. Sunlight in her hair. განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.